Mana bugun osh berildi, mayli bizani vaqtimiz bo'lmadi, birga bilan taklif qilingan edik. O'sha kecha intervyu qilganimizda xonandani o'zi bilan shu yaxshi niyatda o'sha bir katta ish boshlashdan oldin endi o'zbekchilikda bilasiz xudoyberlarni shunaqa bir kichik xudoycha qilib jonliq so'yib qo'y so'yib osh qildi bugun nimada soat birda mana peshinda. Yaxshi niyatlar bilan mana biz hozir Istiqlol san'at saroyida bo'ldim man 1 soat oldin va bevosita o'sha repetitsiya jarayon bir 15-20 daqiqa kuzatishga mushorab bo'ldim. Madinam, bu yil qanaqadir konsertga shaxsan o'zimni ham tomoshabin bo'lish niyatim bor. Masalan o'tgan yilda vaqtim bo'lmaganida chet elda bo'lib qolganim sababli borolmadim va u qadar qiziqish bo'lmadi, lekin bu yil qanaqadir qiziqish bor. Sababi yaxshi ishladi Shahzoda, 1 yil davomida faqat hit qo'shiqlar yaratdi. Mana yaqinda stadionda ham chiqish qilganida eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, ha.
Stadionda ham chiqish qilganda o'sha nimada hayot uchun futbolda ham eng katta obro'ni o'sha qiychuv Shahzodaga nisbatan bo'ldi. Va man fikrlarimni aytishim mumkin. Endi ko'ramiz qani mana bu yil o'sha 2 mayda konsertda mehmon bo'lamiz.
Endi dekoratsiya ko'lamlari katta, vizual effektlar juda odamni aqlini shoshirtiradigan degan xabarlarni sizdirishyapti. Endi sizni fikrlaringiz qanaqa bo'lyapti bu tayyorgarlik?
Endi mana undan oldingi bergan san'atkorlarnikidan tuzuqroq ko'rinishga ega, lekin hali tugallanmagan. Nima deydi? Balkim o'sha konsert kuni ma'lum bo'ladi, lekin tan olish kerak, bu yil sahna dekoratsiyasi bo'yicha Ozodbek ketadigani bo'lgani yo'q Nazarbek. Haqiqatdan eng ko'p pul sarflagan san'atkor shu bo'ldi. Balkim undan qolishmas, lekin buni 2 may kuni bilamiz.
Endi Zilola Musayeva, ya'ni Shahzoda taxallusi bilan 10 yildan beri sahnada bo'lgan ijodkor bilan suhbatlashyapsiz va suhbatlaringiz asosida nimalar xulosaga keldingiz? O'sha Zilola Musayeva kim bugun? O'zbek
yoshlari. Zilola Musayevani men eslayman, o'sha 13 yil oldin mani oldimga intervyu berishga kelganda bu qiz, o'sha paytdan eslayman, zontechan tagida o'tirardi bir qiz, shunaqa kulib intervyu berishga kelgan edi. Men u paytlar Darakchi, Tasvir gazetalari, juda ko'p gazetalarga yozardim. O'sha yomg'ir tagida o'sha holat esimdada, o'sha tabassum, o'sha tabassum. Lekin mana kecha ham ko'rishdik, bugun ham o'sha tabassum, o'sha tabassumda. Bu qizda bitta yaxshi xarakter bor ekan, o'sha ichidagi dardi bo'ladimi, alamimi, quvonchimi, ko'z yoshimi ichiga yutib o'sha kulgisini ostiga yashirar ekanda, shu xarakteri bilan ham nima boshqa san'atkorlardan ajralib turadi. Undan tashqari aldamaydigan xarakteri borligi meni xursand qildi. Masalan intervyu chog'ida ham o'sha Tarona Records bosh prodyuseriga turmushga chiqqanini, agar boshqa odam o'rinda bo'lganda har xil gap so'zlardan qo'rqib yo xavotir olib bekitardi. Masalan hamma narsa ochiq oydin, oilaviy hayoti, shaxsiy hayoti, umuman ijoddan kechayotgan hayot haqida bo'yamasdan, har xil nima deydi, bir bekitmasdan, bir sir tutmasdan intervyu bergani meni xursand qildi. Uni tengqurlari qilib turib qilmadim nima tipidan bo'lgan ko'p tengqurlar nimalari bor, hamkasblari mashhur mashhur, ismma-ism sanashim shart emas. Shu ma'noda olib aytganda Shahzoda bu borada ularga o'rnak bo'ladi. Mana boya ham jarayonda ko'rdik, nima deydi, judayam erkin, o'zini ushlab olgan har tomonlama. Masalan agar hozir bunaqa imkoniyat boshqa san'atkorda bo'lsa bilmadimda, hatto oddiy odamlar bilan ham ko'rishish o'ziga ep ko'rmasada, chunki bu hozir baribir moddiy jihatdan ham juda nima deydi, baquvvat deydi, agar tomonida aytadigan bo'lsak, masalan nima deydi, kuchli tadbirkor ayoli, masalan o'zi agar shunaqa imkoniyat boshqa bo'lsa darda jurnalistlar bilan ko'rishmagan bo'lar deb hisoblayman.
Suhbatlar o'zbek tilida bo'lyaptimi yo rus tilidami? Chunki men Zilolani otasi Bahodir aka o'zbek bo'lgani bilan o'zbekchani yaxshi bilmaydi, onasi rus. O'zbekchasi bormi Zilola Musayevani?
Endi o'zbek tilini ham yaxshi biladi, lekin o'zbek tilida gaplashmaydi. O'zbek tilini boshqa rus tilida mashhur gaplashadigan san'atkorlarga nisbatan yaxshi biladi. Aksenti yo'q, studiyada bir 10 soatlab qolib ketadigan xarakteri yo'q. Shu o'zbekchani mukammal bilgani uchun ham man nazarimda qo'shiqlar juda ham xalqchil bo'lyapti, ommabop bo'lyapti. Shunaqa.
2 yil oldin qanaqadir muammolar bo'lib istalmagan hofiz maqomida bo'ldi. Buni so'radingizmi siz? Nima bo'ldi o'zi? ozgina panaga
Agar bu kat, endi bu katta tuhmat bo'lgan edi, agar chin bo'lganda, bu haligacha ham menimcha o'sha og'ir ahvolda yurgan bo'lardi deb o'ylayman. Avvalambor hammasi yaratgani inoyati bilan deymiz va o'sha ma'noda olib aytadigan bo'lsak, demak nima deydi, bu voqealarni o'zi eslashni umuman xohlamaydi. Oxirgi paytda masalan intervyu chog'ida ham so'rashga intilishsa, bu nima deydi, umuman bu mavzuga to'xtalgisi kelmaydi. Sababi o'tgan narsa o'tdi, o'sha nima deydi, yomonliklarni, o'sha tuhmatlarni o'tib ketgani rost bo'lsin degan bir nimasi bor. Endi shu ma'noda olib aytganda, demak insonni qalbiga qattiq botadigan bironta informatsiya bo'lsa, mani nazarimda uni so'ramagan ham ma'qul.
Demak 10 yil ichida o'sha Zilola Musayeva shahzodaga aylandi deb xulosa chiqarsa bo'ladimi yoki hali bormi kamolga
yetdi? Yo'q, aylanib bo'ldi. Sababini aytadigan bo'lsam, buni Rossiyada, Kavkazdagi konsertlar, anshlar, buni Qozog'istonda judayam sevishadi va gonorari eng yuqori san'atkorlarda Yulduz Usmonova bilan teng narxga boradi. Kavkazda ham shunaqa, Dog'istonda judayam obro'yi baland, u yerda konsertlar berib kelgan. Shu ma'noda olib aytganda, demak haqiqiy shahzodaga aylana oldi va nima deydim, u o'zini yo'lida to'g'ri ketyapti. Mana shu mana konsertlarni qilayotgandan ham bilish mumkin. Umuman hamma jarayoni yo'l-yo'liga qo'yganda va'dabozmas. Shu ma'noda man aytgan bo'lardim, barakalla degan bo'lardim.
Rahmat. Endi Jasur Hamroyevni fikrlari edi bu, o'sha O'zbekistondagi shov-shuv uz nashrini rahbari. Jasur, rahmat sizga.
Rahmat. Sog' bo'ling, telefon qiling.
Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p, rahmat.